Ek en susters, kom ons kyk in besonder na Matteus 27 vanaf vers 32. Hierdie gebeure begin omtrent so 12:00 en dan die doodswoorde van Christus is 3:00 die middag. Toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle het hom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopplek, beenplek, sy kruis gedra. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aandag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself. As jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde ook saam met die skrifgeleerdes en familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered. Maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan 'n beha in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. As jy dan kan kyk, vers 45, van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is Aramees. Dit is dan vertaal, my God, waarom het u my verlaat? Broers en susters, en met hierdie woorde, my God, waarom het u my verlaat? En maak Jesus 'n aanhaling van Psalm 22, waarin hy wys wat rondom die kruis gebeur. Elke woord wat jy gehoor het, wat rondom die kruis gesê is, staan in Psalm 22. Ek gaan dit nou vir jy lees, dat jy dit kan hoor, en dan ook kan hoor wat is die betekenis dan van die woorde wat Jesus van die kruis uitroep, my God, waarom het jy verlaat? Dawid is die koning volgens die Dawids belofte, en Jesus is sy seun, wat die ewige koning sou word, en in Dawid se nood om koning te wees, skryf hy dan die volgende psalm. Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? En bly u ver, as ek om hulp roep. My God, ek roep bedaags, en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen rus nie. U is tog die heilige wat woon waar die lofgesange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. En u het hulle, op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, en dan kry jy die woorde presies soos dit rondom die kruis gebeur. Laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslag laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar's niemand wat help nie. 'n Wreedaardige klomp mense het my omsingel. Soos beeste uit Basan staan hulle my toe. Soos verskeurende brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uit mekaar geval. My hart het soos was geword, dit smelt in my weg. Ek is so min werd, soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte, U laat my lê asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been is in my kan ek tel. Hulle kyk na my met leed vermaak. Dan dieselfde woorde aan die kruis. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. En U Here moet tog nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my tog. Red my van die swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en tussen die hoordings van die wilde beeste uit. U het my gebed verhoor. Ek sal tot die eer van die naam van die Here getuig in sy gemeente. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagtsaam en gering geskat nie, om daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. Broers en susters, dit is die Psalm 22, en eintlik is alles wat dan op hierdie dag gebeur, is vir u beskryf in Psalm 22. U kan dit gerus leer in die stilte tyd die twee gedeeltes met mekaar gaan vergelyk. Ons gaan in besonder stilstaan by twee verse wat eintlik in kontras is met mekaar. Dis 'n teenstelling. Die eerste vers is die Here se woorde: my God, waarom het U my verlaat?" En dit moet jy dan in kontras sien met Psalm 22 vers 25. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagtsaam en gering geskat nie, om daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. Ons lees tot sover saam, broers en susters, in hierdie geleese gedeelte hoor u die kern van die gebeurtenis wat op hierdie dag plaasvind. 3 uur vanmiddag spreek Christus die woorde aan die kruis uit: my God, waarom het U my verlaat?" En met daardie woorde verseël Christus alles wat hy gedoen het op hierdie dag en alles wat hy bewerk het deur hierdie dag. As ons dit vir ons self as 'n tema, 'n saak wil formuleer, kan ons dit so stel: in Christus se Godverlatenheid skep hy vir homself die mag om altyd God saam met sondaars te wees. Dis die kontraste wat hier hoor. In Christus se Godverlatenheid skep hy die mag, die tipe mag dat ons nooit God verlate is nie, maar dat hy, die gekruisigde Christus, altyd self God met ons is. Broers en susters, die Godsverlatenheid van Christus aan die kruis is die oomblik wat hy bewerk waarin hy sy volle mag bevestig. As u in die einde van die Matteus Evangelie, dan verskyn Christus en dan sê hy vir sy disippels: aan my is alle mag op hemel en op aarde gegee. En dan sê hy nog 'n tweede woord en hy sê: ek is altyd by julle. As u daai twee woorde van die Here wil verstaan aan die einde van die evangelie: aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde. In die tweede sin: ek is altyd by julle. Dan moet u dit direk koppel aan wat Christus hier aan die kruis sê: my God, waarom het U my verlaat?" Hierdie woorde van Christus is die woorde waarmee hy sê: nou het ek daardie mag gekry. En dit is die ironie wat jy moet hoor. As Christus in die kruis sê: my God, waarom het U verlaat?" Dan sê hy: nou het ek daardie mag gekry om nou, Sondag aan, vir julle te sê: aan my is alle mag op hemel en op aarde gegee. Broers en susters, daar's geweldige teenstrydighede en ironieë wat rondop hierdie dag plaasvind en rondom die kruis plaasvind. En die kontraste lê in die woorde. As die Here sê: my God, waarom het U vir my verlaat?" Dan sê hy: nou het ek hierdie mag geskep. Terwyl hy dit sê, is al die Joodse geestelikes, jy kan as jy wil spirituele leiers, is besig om rondom die kruis te staan en eintlik 'n magsvertoon van hulle mag te gee. En hulle vertoon hulle mag met die woorde wat hulle aan die Here sê: red jouself, kom van die kruis af, en dan sal ons in jou glo. Kan jy die kontraste sien? Christus sê met hierdie woorde, my God, waarom het nie my verlaat? Nou vestig ek die mag wat God geskep het deur my. Dis wat hy sê. Die fariseers en sadiseers, die geestelikes van hierdie wêreld sê, en nou het ons hom gebreek. En dis die kontras. Hulle sê, en hulle vier dit, die manier waarop hulle Here spotlink so. Ons het, hy hang nie sommer vanself weer in die kruis nie. Ons het dit beplan, ons het dit 'n paar weke lank beplan. Hy gaan nie nou sommer vanself dood nie. Ons het hom so ver gekry deur Pilatus, dat ons hom laat kruisig het. Ons maak hom dood, en ons gaan sy mag breek. En as jy dan die woorde van die fariseers rondom die kruis hoor, klink het so. Ons het jou mag gebreek. En dan kom Christus en hy sê, ek vestig my mag. Hoekom hierdie ongelooflike teenstrijdighede oor mag? En die vraag is, waar fokus jy? Broers en susters, as die Here sê, my God, waarom het hy my verlaat? Op watter mag is die Here gefokus as hy dit sê? Hy is direk gefokus op hierdie mag, wat hy sondag aand verklaar. Dit is nou sondag aand gekom. Aan my is alle mag gegee. So die Here kyk na daardie posisie, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, as hy dan sê, waarom het hy my verlaat? Waarna kyk die fariseers en die geestelike leiders? Hulle kyk na 'n ander plek. Hulle kyk na daardie dag toe die Here op die donkie in Jerusalem ingery het, die hele massa agter hom aangegaan het en geskree het, Jesus is die koning. So waar is die regte mag waaroor dit gaan? Die mag van die skare wat Jesus koning maak, of die mag wat Christus aan die regterhand van die Vader kry, as hy sê, alle mag is aan my gegee. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, ons kan maklik die woorde van die Here, my God, waarom het jy my verlaat, kan ons verskriklik maklik misverstaan. Die Here sê dit as, nou is my mag gevestig. Die mense rondom die kruis hoor dit, nou sy mag gebreek. Jy mag nooit hierdie woorde van die Here 3:00 vanmiddag so hoor. Hoekom roep hy daar in die kruis uit, my God, waarom het jy my verlaat? Hoekom doen hy dit? Die verkeerde manier, en jy sal dit op die televisie sien, is omtrent die algemene manier waarop mense dit doen, is daar is Jesus radeloos. Daar is Jesus verward. En daar verstaan Jesus niks meer wat aangaan nie, en eintlik is Jesus dan besig om die God te verwyd. My God, waarom het hy my verlaat? Ek het nie meer die idee wat nou hier besig is om te gebeur. Is dit wat Jesus doen? Daar in die kruis. Verwyd die Vader, hy is heeltemal verras oor wat nou besig is om te gebeur. Hy begryp niks wat hier besig is om met hom te gebeur. Eintlik is hy heeltemal die mekaar. En daarom hang hy aan daai kruis en hy roep uit, My God, waarom het jy my verlaat? Ek het nie idee wat nou besig is om hier te gebeur. Broers en susters, dis nie wat daar gebeur nie. En waar jy dit sien is, dis nie 'n emosionele verwarde kreet. My God, waarom het jy my verlaat? Die Here hang aan die kruis, en as hy weet, nou gebeur dit, nou sterf ek. Dan maak hy 'n aanhaling uit Psalm 22, waarin hy wys wat is hy besig om te doen. Met hierdie verklaring, broers en susters, verbind hy homself aan die belofte wat die Here aan Dawid gegee het. Jy sal die tempel bou, een van jou seuns sal altyd koning wees, een van jou seuns sal, ek sal sy vader wees en hy sal vir my seun wees. As Christus hierdie verklaring maak, my God, waarom het jy my verlaat? Dan sê Christus, ek verstaan presies wat hier gebeur. Ek is presies besig om te doen wat ek hier moet doen. En die raadsplan van die Vader het ek nou uitgevoer. Ek sterf nou, God verlaat ek. Soos wat dit in Psalm 22 staan. Dus wat die Vader beplan het om te doen, en wat ek onderneem het om te doen, dit word nou uitgevoer. Dus en sê, wat gebeur? Wat is die inhoud en die betekenis van hierdie woorde? My God, waarom het jy my verlaat? En dit sien jy, as jy gaan kyk na Psalm 22, Dawid skryf, en dan moet jy die Psalm so hoor, Dawid dink dit het met hom gebeur. Die Here het hom verlaat. Dawid voel so, dit het nou gebeur, God het my verlaat. En dit wat hy dink en voel, wat met hom gebeur, het, is toe nie waar. Want so in die helfte van die psalm, en draai hy heeltemal om en sê, nee, ek was verkeerd, die Here het my gehelp. En ek loof hom, hy is my hulp. Maar dit wat hy sê, wat hy dink met hom gebeur het, en wat hy voel met hom gebeur, is om te gebeur, dit is wat met Christus regtig gebeur. Kom ons kyk wat is dit. Dawid sê, ek is 'n worm. En daarmee bedoel hy, totaal onbeduidend, onbelangrik en irrelevant. Jy hoor het deesdae ook in ons gemeenskap, Christene het irrelevant geword. Julle is worms, julle beteken niks, julle het geen waarde meer. Oor die regte goed wat besig is om te gebeur, is julle 'n klomp worms wat irrelevant is. So, die betekenis, ek is 'n worm sê, hier is jy nou sonder enige betekenis. Die spot van die psalm sê, en dis God wat dit met jou doen. Dis nie ons nie, dis God wat dit met jou doen. Die psalm wys, nou is ek oorgegee aan die wreedheid en die vernielsig van 'n klomp godlose en wetlose mense. 'N Vernielsig wat soos brullende leeu's, al wat hulle sien is wat hulle kan opvreet. Meer as dit, as Dawid kyk na sy Godverlatenheid wat hy dink, dit het nou met my gebeur, dan klink dit so. Ek het soveel betekenis oor in hierdie gemeenskap. Mense het nog, al plek wat ek nog in hierdie gemeenskap het, is om 'n stuk gebreekte kleipot te wees. Wat maak jy met 'n stuk gebreekte kleipot? Jy minag dit en jy loop al by, dit het geen waarde nie. Totaal waardeloos. En die laaste wat hy dan sê is, my Godverlatenheid beteken, hierdie klomp wettelose, godlose mense wat met die mag van ongeregtigheid werk, soos 'n klomp wille honde. Hulle loop die hele tyd so om my, en as ek net 'n bietjie wys ek swak, dan pak hulle my soos 'n trop en vreet my. Ek is Godverlate. Broers en susters, met hierdie sê maar beelde wat Dawid gebruik, beskryf hy wat is Godverlatenheid. By Dawid is dit net angs, dit het nie regtig gebeur. Hy sê ook in die psalm verder, dit het toe glad nie so gebeur, ek was maar net bang. Eintlik angstig oor al hierdie dreigende gedinge wat sal gebeur. Dis paniek, as Dawid hierdie psalm 22 skryf aan sy paniekere, dis paniek, maar dit het nie regtig gebeur. As Christus dan kom aan die kruis, en hy maak 'n verklaring, hy is nie 'n desperate kreet wat hy moet, dan sê Christus vir jou my, wat in daai psalm staan, het nou met my gebeur. En ek voel nie net paniekerig nie, dit gebeur regtig. En ek voel nie maar net angstig dat die Here dalk so gaan maak met my. Dit gebeur regtig. Wat gebeur? God die Vader verlaat sy seun. En daarom moet jy baie mooi luister na die aksent van hierdie woorde. My God, waarom het jy my verlaat? Nie, waarom het jy iemand verlaat wat nie van jou hou nie. Iemand verlaat wat jou teleurgestel het. Iemand verlaat wat teen jou gesondig het nie. Iemand verlaat wat jou nie werklik kan lief hê soos wat jy liefde moet. Hoe kan jy my verlaat? Want ek het jou ten volle lief. Ek is ten volle oorgegee aan jou wet en ek het alles reg gedoen. Ek is jou geliefde seun. Ek is een met jou. Soos die Dawids belofte sê, ek is die seun van die Vader. Waarom verlaat jy my? En dan moet jy weer hoor, is dit nou weer 'n desperate kreet, verwarde Jesus, nie idee wat aangaan nie. Sê ons nee, as die Here hierdie verklaring maak, dan sê hy, nou dit gebeur. Daardie oomblik wat God, 'n sondaar moet verwerp, Hy is nie ver nie, hy staan nie by my. Die Vader is nie, sê maar, ver van die kruis al weggebeet, in een of ander melkweg bezig om iets te doen aan die sterre. Die Vader was by die kruis. En hy gee sy seun oor. Nou moet hy oor, aan sy haat as Vader. En daarom is die toneelspelers amper onbelangrik rondom die kruis. Dis sy woede wat hy op sy seun uithaal. Dis sy haat wat hy in sy seun afbring. Dit is sy oordeel wat hy op sy seun laat kom, sodat dit so tussen hom en die Vader gebeur. Van my kry jy geen liefde. Van my kry jy geen hulp nie. Ek sal hier by jou wees, by die kruis, en jy sal in my afwesigheid sterf. God verlaat het. Nie so gedink nie, nie so gevoel nie. Regtig gebeur. En dan weet, is dit 'n desperate kreet van Jesus? Nee, as Jesus sê, my God, waarom het u my verlaat? Dan maak hy hierdie verklaring oor wat tussen hom en die Vader gebeur. Van nou af, na dit nou hier met my gebeur, is ek God saam met julle. En dan moet hy dit verbind in Matteus 27. Geen sondaar wat in Christus glo, sal ooit weer in hierdie posisie voor die Vader staan. Hy is teenwoordig, hy is hier vandag, maar daar is nie hulp nie. Hy is hierso, hy is teenwoordig, maar daar is nie liefde nie. Hy is hierso, hy is saam met my, hy is die Skepper, maar ek is oorgegee aan die verskeurende woede van 'n gemeenskap in wetteloosheid en goddeloosheid. Die enigste persoon wat dit moes dra, hy is hier saam met my, maar hy is afwesig, is Jesus Christus. En daarom, as Jesus sê, my God, waarom het u my verlaat, is dit 'n aankondiging, sodat geen gelowige wat sondaar is, ooit weer deur God verlaat sal word. En daarom kom Psalm 22 en sê, dan sê David, maar dis waar. Ek het maar net so gedink toe ek so swaar gekry het. Ek het maar net so gevoel toe ek soveel verliese moes gedra het. Maar dan kom hy in vers 25 en sê, Here, ek het so gevoel, want dit was moeilik. En Here, ek het so gedink, want dit was regtig moeilik. Maar u veronagsaam nooit 'n hulpelose wat in u vertrou. En u trek uself nooit terug van 'n hulpelose wat jy as Here aanroep. Broers en susters, as jy vra wat het vandag gebeur, dan is dit die antwoord. Gaan lees Psalm 22. Die seun het die godverlatenheid wat jy moet dra. Ek is iemand, ek gaan jou nie help nie. Ek wil jou nie help nie. Ek gaan vir jou afwesig wees. Ek gaan my van jou terugtrek. Ek gaan jou verontagsaam, want jy is 'n sondaar vir wie ek geen tyd het. Dit het met een persoon gebeur, vir altyd en vir ewig. Sodat wat kan gebeur? Sodat die volgende posisie vir ons waar kan word. As Christus dan sondag aand sê, onthou, ek wat in julle plek julle godverlatenheid gedra het, dis ek wat nou die Here is wat saam met julle is. En nou is ek die een wat altyd in hulp teenwoordig, met hulp teenwoordig is. Ek is altyd die een wat uitkoms gee. Ek is altyd die een wat julle in my liefde vashou. Ek kan nie vir jou ooit weer die afwesige Here wees nie. Want Vrydagmiddag 3:00 het ek die afwesigheid van die Vader vir jou gedra. Broers en susters, dit is die mag wat Christus skep in sy godverlatenheid en om so vandag Here te wees. Die mag van sy lyding is die mag waarop hy vandag vir u God met u is. Hoe die Jode dit gesien? Hulle het nie na die hemel gekyk nie. Hulle het nie gekyk na wat doen die Vader met sy seun. Hulle het gekyk wat het net voor Paasfees by die poorte van Jerusalem gebeur. En daar het hulle gesien, hier kom moeilikheid. Hier sien die Jesus, hy doen hierdie wonderwerke, hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek, hier ry hy die stad binne, en allemaal gaan met die massa hysterie achter hom aan en sê, Jesus is koning, geseend is hy wat kom in die naam van God. Omdat hulle hulle oog op daai mag het, ons wil die mag het van herlewe. Ons wil die mag het van die geestelikes wat Jesus koning mag. Ons wil die mag het om saam met Jesus as koning en oorwinnaar in hierdie wêreld in 'n optocht te gaan. Hoe sien hulle die Here in die kruis? Onthou nou, net so rukkie voor die tyd was hulle bang en hulle gesê, die hele wêreld gaan agter hierdie man aan, ons kan niks meer doen nie, ons is magteloos, kyk net hoeveel mag het hy, want allemaal gaan agter hom aan, en nou staan hulle by die kruis, en wat het nou gebeur? Daar hang hy, en daarom sien hulle dit as die Jesus' oomblik van swakheid. Wat doen mense wat geestelik magtig is? Broers en susters, jy ken dit, as jy rugby speel, ken jy dit, as jy boer, ken jy dit, as jy in besigheid is dit, as jy wys jy swak, wat doen jy wêreld met jou? Nou, vreet hulle jou op. Want jy het jou swakheid gewys. En as Christus in daai kruis aan, dan klim die hele geestelikheid van die Jode, en daarmee eintlik die geestelikheid van die hele wêreld en sê, ons het jou gebreek. Ek gee nou dit. Daar hang jy. Ons gee nou opvreet. Ons gaan vir jou sê wat ons wil, ons gaan met jou maak wat ons wil. Ons het jou gebreek. Jy kan niks meer doen. Ons het jou gebreek. Sien jy al hierdie mense wat nou geskree het, Jesus is koning? Kyk wat skree hulle nou. Kruis hom. Met spirituele selfversekerheid, broeders en susters, het hulle hierdie volgende houding. En wie dit gedoen? Wie die Here aan die kruis gebreek? En dan kom die grootste ironie. Dan sê die Jode, God het dit deur ons gedoen. God het jou gebreek en hy het ons gebruik om dit te doen. Die ironie is, dit is waar. Maar die vraag wat jy jouself moet afvra klink so, het Jesus homself oorgegee aan die mag wat hierdie mense rondom die kruis uitgespel het? Het Jesus daar in die kruis gesterf en gesê, Here, nou gee ek myself oor aan hierdie klomp honde. Here, nou gee ek myself oor aan hierdie klomp leeus. Here, nou gee ek my oor aan die mag van hierdie mense wat dink ek se worm in 'n potskerf. Ek gee my nou oor, ek beklei nie meer daarteen nie. Dit is u wil dat ek in die mag van hierdie mense moet sterf. Is dit waar? En wie se mag sterwe Christus? Hy sterf nie in die mag van wat die Jode met hom doen. Hy sterf in die mag van wat die Vader met hom doen. Wie breek hom? Broers en susters, het hy nie die mag gehad om van die kruis af te kom? Hy het. Die Jode het hom nie gebreek nie, want hy kon hulle met een weerligstraal allemaal daar op hy koppie uit gedood gemaak. So wie breek hom? En dit is wat die op Paasdag moet hoor. Die Vader het hom gebreek. Want hy het hom gebreek deur vir hom die afwesige God te wees, terwyl hy die geliefde seun is. Die Godverlatenheid wat hy deurgegaan het, was die raadsplan van die Vader, en die Jode het dit nie met hom gedoen nie. Wat beteken dit dat Christus op so wyse hierdie tipe mag geskep het? Julle dink julle breek my, as jy waar nie, as die Vader wat my breek. Julle dink julle kan my breek omdat ek die geestelike massas en godsdienstige hysterie agter my aandui. Is nie waar nie. Toe hulle my as 'n koning uitgeroep het, het op 'n donkie gaan sit en gewys, ek is op pad na die kruis toe, ek is nie op pad na julle troon toe. Wat is Christus besig om vandag te doen? Broers en susters, hy het hierdie posisie vir u ingeneem. Wanneer is u God verlaat? Wanneer kan jy in die volgende posisie beland? Hy help nie. Hy staan net en kyk. Hy doen niks. Hy het my oorgegee aan wat hier gebeur. Hy wil nie vir my teenwoordig wees. Hy het homself van my onttrek. En as ek in nood is en hom aanroep, dan verontagsaam hy dit, want hy is met ander dinge besig. Wie van u kan in so'n posisie beland? Deur die geweld van mense wat ons elke dag dra. Die vraag wat u dan moet vra is, waar fokus jy? As jy gaan fokus op die geweld en die gebeurtelikheid van mense en jy rondom mekaar, dan gaan jy die volgende sien. Ek is nou 'n wurm. In hierdie land is ek nou 'n wurm. In hierdie land staan ek tussen 'n klomp wille honde wat my gaan opvreet as ek die oomblik as ek val. En in hierdie land staan ek voor 'n klomp brullende leeu's wat nie kan wag om my op te vreet en alles te vat. Baie keer klink dit so. En dis my posisie in hierdie gesin. As ek in hierdie gesin 'n oomblik van swakheid gaan wys, dan sê ek God verlaat. Is dit waar? Ons dink baie keer so. Ek moet myself oorgee aan hierdie geweld. Ek moet myself oorgee aan dit wat mense met my doen, want ek verdien dit. Ek het mos nie reg opgetree nie. Ek het mos nie die Here lief gehad nie. Ek het mos nie vir die Here die goed gedoen wat hy gevra het nie. Daarom laat hy nou hierdie geweld oor my kom en dan moet ek dit vat. As jy so dink, wat doen jy dan met Christus se Godverlatenheid? Want sy Godverlatenheid klink so. Nou vat ek jou Godverlatenheid. Nou gaan neem ek die plek in van mense wat nie hulp kry van God nie. Nou gaan vat ek die plek in van God is hier, maar hy kyk nie eers vir jou nie. So min dink ek van jou. Nou vat ek die posisie en ek gaan staan in daardie plek van God is hier, maar daar is nie liefde nie. Ek het daai plek vir jou gevat, sodat ek hierdie woorde elke dag vir jou kan sê aan die regterhand van die Vader. En onthou, as jy swaar kry, onthou in jou hulp, onthou in jou, sê maar, onregte wat jy dra. Ek is met jou. Matteus se laaste vers. En niks, nooit kan jy in 'n posisie van God verlatenheid beland nie. Want ek is met jou en daai posisie wat jy verdien, sal jy nooit by my kry. En daarom kan Dawid dan sê, en dit is die loflied van Psalm 22, waar elke gelowige voor die Here dan so kom staan. Hy minag nie my nood nie. Hy veronagsaam my nooit in die posisie wat ek is. Hy maak my sy dienaar. En alles wat ek die hele tyd dink gaan met my gebeur en die geweld wat ek sien wat ander mense beplan en die plundering en die onregte en die minagting, dis ook in sy hande. En hy gebruik dit op so'n manier dat ek steeds sy dienaar bly. Broers en susters, Paasfees is die fees waar u met hierdie geloof in die hart kan opstaan. Kyk ek na die massas en waarmee die massas besig is, en kyk ek na die mag van die massas. Waarna kyk jy? Of kyk jy na Christus wat alle mag op hemel en op aarde het, omdat hy God verlaat het, gesterf het, drie die mag? Waarna kyk jy? Kyk jy na die stadspoorte? Of kyk jy na Golgotha in die hemel? Sodat jy hierdie volgende sekuriteit in jou lewe dra. Nooit God verlaat nie. Al is ek hoe sleg, al is ek hoe liefdeloos, en al het ek wat gedoen. Nooit van God se hulp onttrek en nooit God as 'n afwesige persoon vermy. As ons nie hierdie geloof in Christus vestig nie, as jy dit nie in hierdie tyd waarin ons lewe in Christus gaan vestig, dis wat ons op Paas Vrydag gebeur het. Hierdie kerk sal nooit weer God verlate wees nie. As ons dit nie doen, dan bly daar vir ons, na my mening, twee opsies oor. As u, sê maar, kom ons vat een situasie, as ons soos in hierdie situasie staan, hulle gaan ons ook vreed, hulle wacht net dat daar oomblik van swakheid kom. Hulle loop soos een klomp honde hier om jou rond. Hulle gaan jou uit mekaar uitskeer, hulle gaan alles vat, hulle gaan alles opeet, hulle gaan plunder. Jy is eintlik niks, as, jy het nie meer waarde vir iemand. Jy is hulle raak. As dit die posiesie is waarin jy is, en jy glo, ek is God verlate, wat is daar oor om te doen? Wat kan jy nog doen? En dit sien ons baie keer gebeur in die gemeenskap. Dan moet ek my nou maar oorgee. Ek moet my oorgee aan die mag wat oor my uitgeoefen word. Ek moet my onderwerp aan die mag wat my stroop van alles. Ek moet gedienstig raak aan hierdie mag, so dat hy my net een bykie sal opvreet, nie heel te maak sal opvreet. As jy God verlaat is, as God jou nie jou hulp is nie, en God het regtig iets teen jou, op so wyse dat jou aan hierdie situasie oorgegee, dus en sitter, dan sit ons al wat jy kan doen. Wat anders? Is die ene optie? Wat is die ander optie? Ander optie klink so. Die enigste manier hoe ek hieruit gaan kom, is ek moet een sterker leeuw wees as die leeuws wat my gaan vreed. En ek moet eerste byt en skeur. En ek moet ook een klomp wille honde rondom my kry, so dat ons soos een trop eerste kan gryp as die eerste swakke dwyt. Een lewe van eie machtigheid en eie gerechtigheid. Hoekom? Want ons is God verlate. Men sien het baie keer met kinders. Net een laaste voorbeeld geef jy. Sien het baie keer met kinders. Kind wat sonder pa in die huis groot word, of in 'n afwesige pa se teenwoordigheid groot word. Ek sal dit self doen, en ek sal dit op my manier doen, want ek moet die man in die huis wees. As jy in die lewe, in die familie, in hierdie land so dink, God het ons verlaat. Ons leef in 'n afwesige God se teenwoordigheid, dit niks meer doen. Wat bly oor, dan klink het so, dan vat ek die mag om myself te handhaaf teenoor hierdie leeuws en honde, en dan vat ek die reg in my eie hande om myself te handhaaf teen hierdie wettelose massa. Wat het Christus gedoen? Hy het vir ons 'n kerk geskep deur 'n posisie te skep, God bly my hulp. Wat aan die kruis gebeur het, broers en susters, was totaal onverstaanbaar vir die mense rondom die kruis. Want hulle het gesê, ons het hom gebreek. Nou moet jy die ironie hoor. En God die Vader het gesê, ja, ek het julle gebruik om hom te breek. Maar soos julle hom wil breek, en soos julle gedink het julle breek hom, dit het nie gebeur. My raad het met my seun gebeur. Julle was net een middel waardeur ek iets gedoen het tussen my en my seun. Julle is totaal onbelangrik vir wat tussen my en my seun gebeur. En wat posisie staan nie? En het klink so. Vir dit wat tussen u en die Vader gebeur, is elke mens in hierdie wêreld net 'n rolspeler in die hande van die Here. Hy sal sy raad met u laat geskied, net soos met Christus aan die kruis. Wat daar gebeur het, was totaal iets anders as wat almal bewerk het, gedink het en gedoen het. Wat gaan hy met my laat gebeur? Wat in sy raadsplan is. En al hierdie honde en leeuws sal hy gebruik in sy raadsplan, so dat ek binnen sy liefde, binnen sy trou, binnen sy goedheid en binnen sy hulp, sy kind is. Jy mag nooit jyself in die volgende posisie stel. Ek is Gods verlate, soos Jesus aan die kruis. Ek moet myself oorgee aan die geweld, soos Jesus aan die kruis. Ek moet myself gedienstig maak aan die wetteloosheid wat oor my spiel, soos Jesus aan die kruis. Broers en susters, die Here was nie impateerd wat die Vader verwyd het waarom het hy my verlaat nie. Hy was die Here wat met gesag en krag die volgende gedoen het. Nou het ek en die Vader dit laat gebeur. God verlatenheid. Ons het dit gedra en dit sal nooit met ons kinders gebeur. Glo Christus. Neem jy lewe op in die geloof en leef in sy raadsplan en leef in die sekerheid. Hy is my hulp. Hy is my uitkoms. Hy is my krag. Hy is my wysheid. Dan kan niemand dit raak sien. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe kan u die noodkrete van u kinders veronagsaam? As u die goeie Vader is. Here, hoe kan u die nood van u kinders, Here, miskyk? Asof u dit nie raak sien. Here, dit het u met Christus aan die kruis gedoen. Here, so dat ons kan weet, na hierdie dag kan dit nooit weer met een van ons gebeur. Here, dat u hierdie raadsplan vir ons vervul het. Dat ons leef in die seën, dat u God met ons is. Met ons in die liefde, met ons in die trou, met ons in die goedheid, in die wyse waarop u God is vir u dienaar. Here, dankie dat u ons in 'n raadsplan ingesluit het. Here, wat u raadsplan met ons is. Here, dankie dat u ons dienaars maak. Here, in 'n diensplan waar u die werkgewer is. Gee, Here, dat ons met hierdie innerlike geloof in die wete van wat nooit met ons kan gebeur. Here, dat ons in hierdie wêreld weer 'n keer Here, kan opkyk na waar die werklike mag gesetel is. Here, die mag is nie in Pretoria gesetel nie. Here, die mag is nie in 'n sinode gesetel nie. Here, die mag is nie iewers in die stadspoorte aan die gang waar die massas hysteries raak oor godsdienst nie. Die mag is in die hemel gesetel. Here, u sit aan die regterhand van die Vader. Here, en is u wat ons nooit weer sal verlaat nie. Omdat u ons plek aan die kruis gevat het. Open ons oë, Here, dat ons kan sien wat aan die kruis regtig gebeur het, en dat ons nie dramas daarvan maak, omdat ons regtig nie verstaan wat eintlik daar gebeur het. Here, open ons oë vir wat werklik op hierdie dag en in hierdie middag afgespeel het. Here, sodat ons nie storiekies kan maak, en ons kan, Here, vir ons geestelikheid kan opbou, dat ons speel soos Jesus, en ons maak soos Jesus. Here, dankie dat u vir ons loof in ons harte gee, dat ons in 'n raadsplan leef, waar God u altyd ons Vader is, altyd met die hulp, die krag en die wysheid waarmee u as God is, met ons besig is. Bewaar ons, dat as ons kyk na die honde en die leeu's rondom ons, Here, dat ons hierdie geloof sal verloor. Gee dat u kruisiging, Here, gee dat u God verlaat en hy die magsverklaring in ons harte sal wees. Dit kan nooit met ons gebeur. Seën ons. Here, seën ons in die werke wat u op hierdie dag verrig het. Amen.